Kepler adatly radio. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugun 2019-njy ýylyň 10-nji apreli, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýalgyda dinlemäge çagyrýar. Bugun programmamyzda Prezident Gurbanuly Berdimuhammed ada edilmeýän täze şäheriň düýbüni tutmak tabaralaryna gatnaşdy. Aşgabatly saglyk aýlygynyň sport çäreleri üçin adamlardan pul toplanýar. Polisiýanyň hususy taksilerin işini çäklendirýän wagtyna paýtagtyň jemgyýetçilik ulaglaryna dykmaşyk köpelli we beýlek täzelikler. Ozaly günün habarlarynyň bilen olar bilen tizimen ýogşun anyny gurban tans edýärin. Sudanyň prezidenti Omar al-Bashir 30 ýyllyk dolanyşyna garşy 4 aýa golaý dowam eden protestlerden soň wezipesinden çetleşdirilýär, tutsak astyna alyny diýip Gorunmak ministrligi aýtdy. Awad ibn Awf 11-nji aprelde telewizionda çykyş edip Bashir'in tutsak edilenligini we howpsuz ýerde saklanylýanyny, Karwy geňeşiň saýlawlary üçin ýurtda 2 ýyllyk geçiş döwrüne ýol başçylyk etjekdigini aýtdy. Paýtagt Hortumda toplanan müňler çadam goşun edaralarynyň tögeregine ýygnanyny bu ýerdinni tapgyr 6-njy gün oturma protesti geçirilýär. 1989-njy ýylda döwlet agdarlysy netijesinde häkimet başyna gelen Bashir'e garşy protestler dekabrdan beri dowam edýär. London polisiýasy özleriniň WikiLeaks esaslandyrjy Julian Assange Ekwadoryň elçixanasyna tutsak edenliklerini aýdýar. Afsiyerler Assange Ekvadorun hükümeti onun oturum gorogunu betedenden soň ilçikananın ilçinin öllerini içerik çağırmağı neticesinde tutsak ettiler deyip polisiyanın beyanatına haber verliler. Ekvadorun prezidenti Lenin Moreno öz yurdunun Assange'ın oturum hukukunu ol halkarı konvensiyalarını gayta bozonundan soň yatıranlığına etti. Assange 2012-nji ýyldan beri Ekvadorun Londondaki ilçikanasından çıkmanı yaşayardı. Bu onu görev tölemekten 2010-njy ýylda iki sana yarın Cynsy süýkenme hemde zorluk aýplamalaryna jogap bermek üçin Şwesiýa ekstradisiýa edilmekden gutulmak mümkinçiligini berdi. Ol başda ilçikanada mehman hökmünde kabul edildi. Emma hökümet çalşandan soň günorta Amerika ýurdunyň häkimetleri onuň daşarky dünýä bilen gatnaşyklaryny çäklendirip başladylar we internet eletirligini kesdiler. Awstraliýalyk 47 ýaşyndaky Assange Abbasanyň Awganistandaky we Irakdaky urşlarynda gizlin harby maglumatlaryň 500 000 çemberini sızdyrmakda aýplanyp, tut edilmek üçin Birleşen Ştatlara ekstradisiýa edilejekdigini aýdyp, elçixanadan çykmakdan boýun togulady. Demokrat kanunçy garşylar Abbasanyň baş prokurory William Barr'ın prezident Donald Trump'tan garaşsyzlygyna guman bildirdiler. Olar Barr'ın 2016-njy ýyldaky prezident saýlawlar mahalynda Trump'ın içalçylyk baradaky sözlerini gollaw bildirmeginiň onuň pozisiýasyny gowşadýanlygyny aýtdylar. Bar 10-njy aprelde Senat komitetinde beren görkezmesinde özüniň Abbasanyň aňtyw gullukları Trump'ın kampaniýa toparynyň garşysynda içalçylyk operasiýasyny amala aşyranlar diýip pikir edýändigini aýtdy. Bu barın yürüyte genişçi Robert Müller 22 Mart'ta ödünün ortiyetin abasa sayılavlarına katışma guavatta kasavatın tamamlarlı veri ikinci gede kongresse çıkış edisidir. Barın tek 400 sahipal kasavatı çap eden ok. Emma ol derin oğun neticelerini 4 sahipa hatta cemleyip 24 Mart'ta kongresse yazan hatını cemgeçiliğe ayan etti. Vekiller öýüniň demokrat spiker Nancy Pelosi öýüniň Müllerin hasabatynyň düşündirilişinden ören alada galanlygyny aýtdy. Men barry ananmaýaryn, men Müllere ananýaryn diýip ol söýdüniň üstüne ýetirdi. Gazagystanyň dolanlarjy Nur Otan partiýasy öz prezidentlige kandidatyny 2 hepde galman eglan eder. 30 ýyl golaý häkimet başynda bolup, geçen aý wezipesinden çekilen we partiýa lideri bolup galan olarky prezident Nursultan Nazarbaýew 10-njy aprelde beýanat çap etdi. Ol beýanatda partiýanyň 23-nji aprelde adatdan nasar gurultay geçirjekdigi aýdylýar. Nazarbaýew şol gün ýerden partiýanyň indiki gurultayyny öz prezidentlige kandidatlaryny belli etjekdigini aýtdy. Nazarbaýewiň beýanaty geçiş prezident Kasym Jomart Tokaýewiň ýerki saýlawlaryň 9-njy ýylyna geçirileýänini ýalan eden günniň ýerine gabat geldi. Nur Otan partiýasynyň agdasy Holan Tokaýew 20 martda Nazarbaýew wezipeden çekilenden bir gün soňra geçiş prezidenti boldy. Tokaýew özüniň saýlawlarda bäsleşige çykjakdygyny aýtmady. 78 ýaşyndaky Nazarbaýew Gazagystanyň howpsuzlyk geňeşiniň başlygy we onuň elbasy, milletiň lideri derejesi bar. Bu oňa we onuň başga arasında ömürlük derinlemelik hukukunu veriyor. Nazarbayev'in uluğu izdarı Nazarbayev'i Tokayev vaktlayın prezident bellinen günü parlamentin spikeri oldu. Siz haberler dinlediniz.